Ви на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршів на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Дев'ятнадцятого листопада, ровно за місяць до годовини жорсткого розгону мирної акції протесту супроць фальсифікації президентських виборів, у нашій програмі почали гучать перші розділи поеми Владимира Некляєва «Турма». Яе поэт и кандидат на президента почал писать у редкие от допытов и катаванняў хвилины во унутранной вязнице КДБ, куды яго после збіцця и выкрадання с больницы кинули спецслужбы. А закончил Владимир Некляев гэты свой твор под хатним арыштам.
Турма у турме и воля у ёй. Мы все за кратами Украине, где дух кривицкий не могиня, разняты с мовою своей.
Новые фрагменты поэмы Владимира Некляева «Турма» вы почуете у другой частцы нашего огляду. А теперь прогучать творы інших авторов, якія мы отримали праз телефон автоотказник радио и на нашу поштовую и электронную скрынки. Наши слухачи рифмуют усе проявы своего невеселого життя. Вось один из таких творов.
Вчера семейный пенсион принес до хаты поштальон. Заплатил все ты платежи, да у краму забежи. Все зарабил, як ты просила, не хапило трошечки на мыло. Есть колбаска и селедец, к им достанешь скатки огурец. Еще до своей картопли боярышнику выпьем мы по кропли. Душу треба заспокоить, тем на 10 всего хопить. А там отменим мы котлету, организм посадим на диету. Хлеб, капуста и вода, все ж таки еда. Капкольки еще походить, на медицину рештки треба отложить. Во без этих недоедков не убачишь ни докторов ты, ни аптеков. Абы не было войны, те другое сатаны. Але про деда-то лоша, чомусь вспомнила душа.
Некоторые боевые сторонки истории народного змагання с ворогами усіх мастей пригадал у своем вірші на свободу и інший наш автор. Правда, история гэтая у яго атрымалася с явными алюзиями на сучасность, ды проекцией на будучиню.
Я еще раз отзначу, сгоду я бы дал бы, коли батька скажет, треба партизаны. Дасть нам стрельбы можа, осветляльные ракеты, хоть в учебные патроны, выбухал пакеты. Я стрелял бы, шпурлял бы, осветлял бы, подрывал бы, разогнал бы халуёв, блюдолизов, вертикальщиков поганых, каб не вскрыли, сидели тихо на моей земле. Оказали, мужик простый дурный. Придя час мою очину, Василькова, синявокую девчину, у сукенку одену, бело-червоно-белую, молодая, щирая, пригожая и смелая, с цимбалами на беловежском зубре. Мужик теперь непростый, белорус разумный. Ніхто ніколі болі не кране нас пальцем, выше мы з няволі скинули кайданы, прогнали шукайцам, зніклі вертикальці, расцвела радима, здійснили мы планы. Вяками дурні мы былі, недавно стали умными.
Спробы народного эпосу попередніх аўтараў змяняюць у нашай пошце пародыі на сучаснасць і яе дзейных персонаў. Асабліва шмат падставаў для такога кшталту жанру шукаць аўтарам не даводзіцца. Яны ў штодзённым прапагандысцкім афіцыёзе. Вось адзін з такіх твораў, які запісаў на тэлефон аўтаадказнік радыё наш сталы аўтар са Слуцка Анатоль Балакер.
Богдановичу проінтерпретовані разностайно, не зададено. Ну, от як там чого бракує, я думаю, що абсолютно повних інтерпретів не буває.
Де ви були, коли розпався Совєтський Союз?
Время от 100 переворотів, практически троє-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
30 гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг. Ці знік СССР 20 гадоў таму? Чаму Беларусь хіба не самая савецкая паводле антуражу з усіх постсавецкіх дзяржаваў? Чаму Зянон Пазняк глядзіць савецкія кінастужкі? Ці быў Васіль Быкаў савецкім пісьменнікам? Па гэтых тэмах пра скім акцэнце спрачаюцца шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітолях Владзімір Падгол і культуролях Юлія Чарняўская.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. 19 лістапада, роўна за месяц да гадавіны плошчы 2010, на нашых хвалях пачалі гучаць фрагменты паэмы Уладзіміра Някляева «Турма», якую паэт, кандыдат на прэзідэнта, пачаў складаць за мурамі амерыканкі, а завершыў пад хатнім арыштам. 26 лістапада і 3 снежня слухачы нашай праграмы чулі другую і трэцюю часткі гэтай паэмы. Сёння слухайце працяг «Турмы». Пры мікрафоне аўтар.
Ах, воля, воля, што хацець апроч цябе? Далі Бог, нічога. Калі ты не са мной, дарога ёсць да цябе, якой іду. Я не люблю цябе, ваду не любяць, проста п'юць, бо смага. Хіба табе са мною блага? Пытала голасам тваім турма. Глядзі, які кілім у нас для ўцехі. Я ж казала, ты закахаешся ў мяне? Не! Ціха, ціха, пра мяне усё, на свеце ўсё мінае, апроч кахання. А кахае цябе адна турма, адна яна цябе чакае, і верная табе адна яна. Ідзі ў яе, ідзі. І да ўся вышняга суддзіў, змаліў я, не суддзі! І з лёхаў рвануўся крык з усіх эпохаў насустрач воклічу майму. Мы любім волю, як турму, і ненавідзім так, як любім. Вунь, здані. Гэта ўчора людзі, што сёння зданямі снуюць, казаў мне голас, кружаць роям сексоты, здраднікі, героі. Якія ў іх блукаюць мроі, якія жарсці ў іх жывуць, у тым, у гэтым. Эй, шкілет, ты хто? Паэт. За што ж забілі цябе? За тое, што паэт, за тое, што мяне любілі. Любілі? Так. А хто любіў? Усе. І тыя, хто забіў. І на турме мне волю далі. Турма і воля абдымалі мяне і клалі на кілім, шапталі на кіліме тым, з турмой ты можаш быць нікім, а з воляй быць героем трэба, шапляцца, нібы дым з-за неба, і таяць, нібы ў небе дым. Я гэта чуў. Даволі, досыць, маўчу, маўчу. Калі так просяць, дык калі ласка. Але дзіва, я здань, я прывід столькі год, а сёння мне чамусьці дзідай прабілі сэрца на вылёт, і кроў лінула, з пыл, з цівілі, жывая, хоць мяне забілі даўно. А хто цябе забіў? Мой брат, які мяне любіў, турэмны кат. Ты быў каханкам турмы і волі, так, і ранкам яны прыйшлі і павялі. Куды? Да ката. На зямлі, на волі і ў турме дарога адна. Той голас доўжыў строга. У іх абдымках ты самога сябе не знойдзеш. Будзеш тым, хто выбраў нары ці кілім. Калі ты чуеш шэпты Бога, будзь з ім. І болей, а не з кім. Ты будзь. стать моим, 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 со мной, одиною, одиным, шипела голосом змеиным турма. Так не она на дидя крутилася, хай воля прийде, я крикнул. И всю ночь турма шептала мне: «Ее нема, ее николи уже не будет, бо ты пробил ее дидой груди и вырвал сердце, выпил кров, теперь ты вольный». Рык звяроў, крык птушак гэткі самы вольны, як ты, як дух твой неспатольны, што прагне волі зноў і зноў. Праз волю я згубіў любоў, праз волю загубіў паэта. І не шкадуй, згубіўшы гэта, і ўсё, што згубіш, доўжыў дух, ніякіх страт, ніякіх скрух не бойся, бо нічога болей, чым кроў, пралітая за волю, няма чысцей, няма святей, і кроў старых, і кроў дзяцей, і кроў каханых волі варта.
Вы слухали новыя раздзелы паэмы Уладзіміра Някляева «Турма». Апошнія яе фрагменты прагучаць у наступную суботу. А сёння мы завершаем чарговы выпуск «Дому літаратара». З вамі былі пісьменнік Альгерд Бахарэвіч з гамбургскім рахункам «Да новай зямлі Якуба Коласа» і Валянціна Аксак, якая прадстаўляла новыя вершы на свабоду.